Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai pasaules notikuma ziņu apskats. Mani sauc Lāra Sondere, izsauksim ar to, ka aizvadītajā dienaktī dominēja saspringtas mīra sarunas Irānas kara kontekstā. Turpinājās kara darbība Ukrainā ir baile par ebola uzlīsmojumu Āfrikā. ASV Irāna turpināja natīšas sarunas par pamīru ilgtermiņu vīnošanos, kas varētu izbeigt 2028. Gada Irānas karu. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka puses ir vīnošos par pamīra ītveru, kas pagarinotā sošo pamīru vēl par 60 dīnām. Valsts sekretārs Marko Rubio norodīja izproduktīvam porunam cer Pakistānas starpnīkim. Tomēr Izraela ir gana rezervāta par vīnošanos, beidzotīs par Irānas kodola programmas ierobežošanu. Irānas revolucionāro gvardi ziņo par izraelīšu drona nutrīkšanu Hormuzganas provincē kuģu kustēbu Hormuza šaurumā. Mīra līguma sliekšana var aizimt vairokas dīnes. Konflikts ir izraisījis ievērojamas naftas cenas svārstības un reģionālo nestabilitāti. Tikam Izraēlas bruņoto spēku izvešana no Libānas dienvidiem ir nediskutējama prasība, kuras izpildi Beirūta raudzējis dabūt sarunu ceļā. Tā pirmadienis sacējis Libānas prezidents Josefs Auns. Itis paziņojums izskanēja pēc tam, kad Irānas atbalstēto Libānas šītu kaujinīku grupiem Hezbollah līders Naims Kasems aicino gost valsts valdēbu, noraidot sarunu risinošanu ar Izraēlu. Paziņojumā, kas bija veltīts iepriekšējai Izraēlas spēku atvēkšanai no Libānas teritorijas 2000. Gadā, Ons norādīja, ka šogad atbrīvošanas gadadīna tiek atzīmēta laikā, kad valsti nomoc rūkta realitāte. Libānas prezidents atzīmē, ka Izraēlas trīciņi nebeidz beigtīs, bet valsts dienvidos asošos apdzīvotos vītas visvaļ cīš no jaunas okupācijas. Tikam Āfrikā mudri atsateistās ebola epidēmija, galvenokārt Kongo Demokrātiskajā republikā. Vairākai 900 gadiem ir 115 novis. Pasaules veselības organizācija brēdināja par izplatīšanos iz 10 kaimiņu valstiem. ASV paplašināja ceļošanas ierobežojumus izsniedz palīdzību. Slimība rada nopietnu baili par humāno krīzi ekonomiskajām sekām reģionā. Veselības eksperti uzsver mudras vakcinācijas izolācijas vajadzību. Bet Krīvijā turpinēja raķešu drona uzbrukumus Ukrainas pilsētām, tīmā starpā Kijevai, izraisot gunsgrākus un nesot cilvēku upurus. Ukraina veikus drona uzbrukumus Krīvijas naftas termināļiem. Konstantinivkas frontes līnija ir smagai cītus. Pilsēta porzavārtusēs par nogalinošanas zonu, kur globēja riskēt dzīvību, evakuējot atlikušos dzīvotojus. Sarunas par īspējumu pamīru turpinājās, bet progress ir lāns. Tikam Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķēja NATO ģenerāla sekretāra Marka Rutes iniciatīvu dešķirt 0,25% no iekšzemes kūprodukta militārajai palīdzībai Ukrainai, atsaucoties uz NATO avotiem viestē laikraksts The Telegraph. Ito ziņas izskan neilgi pēc tam, kad Lielbritānija negaidētai atvieglos sankcijas Krīvijas naftē. Lielbritānija pagojušajā nedēļā izsniedza licenci, kas atļauj importēt no Krīvijas naftas ražotu dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu, ja IT produkti ir porstrodoti trešajos valstīs. Savpus vismaz 7 NATO valsts, kas jau tām tierē vairākai 0,25% no sava IKP Ukrainai, ir paudušas atbalstītāju īcerē. Starp tom ir arī Nīderlande, Pūlija, Baltijas valsts un Skandināvija. Tikamā SV naftas blokādes dēļ Kubā trūkst gāzes un degvīlas. Santiago de Kubā īdzēvotoja purgojuši iz ūgļiem un molku iedīņa gatavēšanā. Elektrības padevis pārtraukumi ir kasdīna, radot humāno krīzi revolucionāros Kubas šūpulī. Situācija pastiprināja sociālo sprīdzi emigrācijas spīdīni. Tikam Pakistāna piedzēvos spiecēgus prodzīni. Kuveitā automašīnu stovītā Natoļinu dzelzceļa stacijas noticis spiecēgs sprodzīns, kuramā nogalinoti vismaz 30 cilvēki, ievainoti vaira nakai 50. Atbildēba par uzbrukumiem uzījāmusies Balučišanas atbrēvošanas armija. Tas ir daļa no pastovēgos namīrnīku aktivitātes reģionā. Nazaverūtīs es kūpēgumu interesēm Ķīna saglabāja pīsardzēba attīcēbā pret pilnēgu atbalstu Krīvējai Ukrainas karā. Pekina turpināja pīgodot divējai dalītojuma preces, bet izavairījās no tīšas militāras īsaistis. Putina izsijī tikšanos aplīcinoja partnerēbas izturēbu, taču arī tos ierobežojumus. Dienaktas notikumi atspūguļoja globālo nestabilitāti – no tuvajiem austrumiem līdz Āfrikai Austrumeiropai. Naftas cenas, humānos krīzes un ģeopolitiskos sarunas nosaka dienas tūni. Mīra izredzes Irānā rada pīsardzēgu optimismu, bet citi konflikti un epidēmijas rada nopietnus izaicinājumus. Paļdiskā klausoties ir laimosim mīrēgai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.